Πίστηκε υπομονή λοιπόν.
Πίστηκε υπομονή.
Ξεκινάμε με τον Κύριο, προχωρούμε με τον Κύριο και καθώς προχωρούμε, ο Λόγος του Θεού λέει «γίνου πιστός μέχρι θανάτου και θέλω σι δώσει τον στέφανον της ζωής». Προς Εβραίους λοιπόν, κεφάλαιο 10, πλησιάζουμε προς το τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Θυμόμαστε ότι ο Κύριος στο τέλος της προς Εβραίους, του 10ου κεφαλαίου της προς Εβραίους, αφού μας μίλησε για τα εύκολα, μας μίλησε για την πίστη και στα δύσκολα. Και λέει ότι κάποιοι με την πίστη τους νίκησαν, θριάμβευσαν, έκλεισαν στόματα λιονταριών, έσβησαν δύναμη φωτιάς. Μας λέει ότι κάποιοι άλλοι όμως βασανίστηκαν, άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμη και δεσμά και φυλακίσεις, λιθοβολήθηκαν, είδαμε τον Στέφανο τον πρωτομάρτυρα, πριονίστηκαν, κάναμε λόγο για τον Ισαΐα, πέρασαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μαχαίρι, θυμηθήκαμε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα, έζησαν σε στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις και κακουχίες. Ο κόσμος δεν ήταν άξιος να έχει τέτοιους ανθρώπους. Πλανήθηκαν σε ερημιές και βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα. Ποιος σας θυμίζει αυτό? Πρώτον τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Έτσι. Αλλά θυμάστε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήρθε, λέει, εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου του προφήτου. Έτσι, ηλίου. Πραγματικά, εάν γυρίσουμε στο πρώτο βιβλίο των... μάλλον στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, στο πρώτο κεφάλαιο, ο βασιλιάς ο Χωζίας είναι άρρωστος και στέλνει κάποιους απεσταλμένους του να πάνε να ρωτήσουν τον θεό της Ακαρών ή Εκρών, τον Βεελζεβούλ. Παρένθεση, το πραγματικό όνομα της θεότητας αυτής ήταν Βεελζεμπούμπ, που σημαίνει ο άρχοντας της γης. Απλώς οι Εβραίοι όταν μιλούσαν για αυτόν τον θεό των Σιδωνίων τον λέγαν Βεελζεβούλ, που σημαίνει ο άρχοντας των μυγών. Αυτός που είναι αφεντικός στις μύγες, έτσι. Οπότε το Βεελζεβούλ σημαίνει άρχοντας των μυγών και ήταν το κοροϊδευτικό όνομα για τον Βεελζεμπούμ, που ήταν στην πραγματικότητα ο θεός της Ακαρών. Λοιπόν, τους έστειλε εκεί πέρα και ξαφνικά βγαίνει μπροστά τους ο Ηλίας, τους απελσταλμένους, και τους λέει για δύο λεφτά: δεν υπάρχει θεός στον λαό Ισραήλ? Και εσείς πηγαίνετε να ρωτήσετε τον θεό των Σιδωνίων, τον Βεελζεβούλ, για το αν θα γίνει καλά ο βασιλιάς ή όχι? Αυτοί τρομοκρατήθηκαν και γύρισαν πίσω στο βασιλιά τον Οχοζία. Και λέει, μας συνάντησε ένας άνθρωπος και μας είπε αυτά και αυτά. Και λέει ο Οχοζίας, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 7. Εκείνος τότε τους ρώτησε, τι εμφάνιση είχε ο άνθρωπος που σας συνάντησε και σας είπε αυτά τα λόγια? Απάντηση. Φορούσε ρούχο από προβιά, του απάντησαν, και στη μέση του είχε δερμάτινη ζώνη. Τότε ο Χωζίας είπε, ήταν ο Ηλίας ο θεσβήτης. Μόλις του είπαν τι φορούσε, αυτός ήτανε, λέει, ο Ηλίας, λέει, ο θεσβήτης ήτανε, ντυμένος με προβιά και φορώντας μία δερμάτινη ζώνη. Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει ιδέα ότι εάν κάποιος είναι με τον Κύριο θα έχει ευλογία υλική στη ζωή του. Και αυτό είναι αλήθεια κάποιες φορές. Λέει, ο Θεός θα με ευλογήσει, γιατί, να, πώς ευλόγησε τον Αβραάμ? Ο Αβραάμ δεν ήταν πλούσιος, δεν ήταν πάμπλουτος και ήταν αγαπημένος του Θεού. Σωστά. Και ο Ηλίας όμως ήταν αγαπημένος του Θεού και ο Ηλίας ήταν ευλογημένος. Και δεν είχε τίποτα και φορούσε μία προβιά. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία, όπως ακούσαμε και προηγουμένως από το μήνυμα που μας έφερε η αδελφή, αυτό που έχει σημασία είναι η απόφαση «εγώ θα ζήσω με τον Κύριο». Θέλει να μου δώσει την ευλογία του Αβραάμ, ευπρόσδεκτη. Θέλει να μου δώσει την ευλογία του Ηλία, και αυτή ευπρόσδεκτη. Να έχω πλούτη πολλά, ευπρόσδεκτα. Να μην έχω τίποτα, ευπρόσδεκτο. Αυτό που θέλω να ζήσω είναι αυτό που ο Κύριος έχει σχεδιάσει για μένα. Και ο Κύριος έχει διάφορα καλέσματα και το κάλεσμα του Ηλία ήταν τέτοιο να φέρει ένα μήνυμα στον λαό, ένα μήνυμα μετάνοιας, και ο τρόπος με τον οποίο ο Κύριος τον κάλεσε ήταν ένας ξεχωριστός τρόπος. Και το κάλεσμά του ξεκινάει από το 17ο κεφάλαιο, μπορούμε να πάμε εκεί να δούμε, στο πρώτο βιβλίο των βασιλέων. Πρώτο βιβλίο των βασιλέων, κεφάλαιο 17, είναι μία περίοδος όπου ο λαός έχει αμαρτήσει, γιατί η ηγεσία, ο βασιλιάς πρώτα απ' όλα είναι ασεβής βασιλιάς, είναι ο βασιλιάς Αχάβ, και είναι αυτός ο οποίος έχει εισαγάγει την λατρεία των ειδόλων μέσα στον λαό Ισραήλ, έχει ενθαρρύνει τον λαό και ο λαός ακολουθεί. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση της αμαρτίας, κεφάλαιο 17, πρώτο βιβλίο Βασιλέων, κεφάλαιο 17, χωρίο 1, ο Ηλίας ο θεσβήτης από τη Θισβέ της Γαλάδ είπε στον Αχάβ: «Ορκίζομαι στον Κύριο που υπηρετώ, τον αληθινό Θεό του Ισραήλ, ότι τα επόμενα χρόνια δεν θα πέσει στη γη δροσιά ούτε βροχή παρά μόνο με δική μου προσταγή». Λοιπόν, έχω να πω έναν λόγο από τον Κύριο, λέει ο Ηλίας. Δεν θα βρέξει από εδώ και πέρα μέχρι να πω εγώ να βρέξει. Πώς το λες αυτό? Μου αρέσει που στην επιστολή του Ιακώβου λέει ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με μας. Έτσι. Δεν ήταν κάτι το ξεχωριστό, λέει. Ο Ηλίας, λέει, ήταν σαν και σένα και σαν και εμένα. Δεν ήταν κάτι το ξεχωριστό. Αλλά όταν είχε οδηγία από τον Κύριο να πει τώρα δεν πρόκειται να βρέξει μέχρι να πω εγώ, δεν έβρεξε, λέει, 3,5 χρόνια. Φαντάζεστε, δεν έβρεξε 3,5 χρόνια. Έπειτα ο Κύριος είπε στον Ηλία: «Φύγε από εδώ και πήγαινε προς τα ανατολικά να κρυφτείς κοντά στο χήμαρο Χερίθ, ανατολικά του Ιορδάνη. Θα πίνεις νερό από τον χήμαρο, και εγώ θα δώσω προσταγή στους κόρακες να φροντίσουν για την τροφή σου εκεί». Λοιπόν, του λέει τώρα: «Φύγε από εδώ, θα πας κοντά στον χήμαρο, θα πίνεις νερό από το χήμαρο και όσο για φαγητό μην ανησυχείς, θα σου στέλνουν τροφή, θα σου φέρνουν τροφή τα κοράκια». Για πες εσύ, θα πηγαίνεις? Πάνε εκεί, δεν έχει πουθενά τίποτα, θα περιμένεις, θα έρθουν κοράκια και θα σου φέρνουν τροφή. Να λέγε κανένα άλλο πουλί, πάει καλά, το κοράκι. Καταλαβαίνετε, όταν ο Θεός κάνει ένα θαύμα, το κάνει έτσι ώστε να μην μένει καμία αμφιβολία, έτσι. Οπότε όταν προσευχόμαστε για θαύματα του Κυρίου, δεν θέλουμε να είναι κάτι στο περίπου. Κάτι έγινε, τώρα μπορεί να ήταν από την ασπιρίνη που πήρε, μπορεί να ήταν από το φάρμακο, μπορεί να ήταν απάντηση προσευχής, μπορεί να ήταν διάφορα. Ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε ευεργεσία στη ζωή μας και μέσα από τα φάρμακα και μέσα από τους γιατρούς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά όταν μιλούμε για θαύμα του Κυρίου, πρέπει να είναι κάτι το οποίο να μην μπορεί να εξηγηθεί με το ανθρώπινο μυαλό και τα ανθρώπινα μέσα. Αυτό είναι το πραγματικό θαύμα του Κυρίου, που έρχεται ο γιατρός και σου λέει: «Σηκώνω τα χέρια, δεν μπορώ να το εξηγήσω». Εκεί έχουμε θαύμα. Εντάξει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Λοιπόν, κοράκια. Το κοράκι έρχεται να σου πάρει την τροφή μέσα από το χέρι, όχι να σου φέρει τροφή. Έτσι. Λοιπόν, θα πας εκεί, λέει, και θα σε τρέφουν τα κοράκια. Έτσι ο Ηλίας έφυγε, και έπραξε σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Πήγε και έμεινε κοντά στο χήμαρο Χερίθ, ανατολικά του Ιορδάνη. Οι κόρακες του έφερναν ψωμί και κρέας πρωί και βράδυ και έπινε νερό από το χήμαρο. Ερχόταν, λέει, πρωί βράδυ, κόρακες, όχι ένας, να πεις ένας κόρακας, έρχονταν κόρακες, φαντάζεσαι. 5, 6, 7, 10 κόρακες όλοι μαζί, άλλος ψωμί, άλλος κρέας. Να έχεις να τρως. Αδελφέ μου, μην φοβάσαι να εμπιστευτείς τον Κύριο για την προμήθειά του. Ο Κύριος, αυτό που είναι η ανάγκη σου, θα σου προμηθεύσει. Ό,τι έχεις πραγματικά ανάγκη θα σου το προμηθεύσει. Μη φοβάσαι. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος. Μη μεριμνάτε, λέει, τι θα φάτε, τι θα πιείτε, τι θα ντυθείτε. Με αυτά ασχολούνται οι άνθρωποι του κόσμου. Ξέρει ο πατέρας σας ο ουράνιος τι έχετε ανάγκη. Εσείς ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο στη ζωή μας, αδέλφια μου. Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Μη φοβάσαι. Ο κόσμος σου λέει: «Κοίταξε, η οικονομία δεν πάει καλά, δουλειές δεν υπάρχουν, εκεί η πίεση, κοίτα τι θα κάνεις». Μη σας πιάνει άγχος για αυτά. Ο Κύριος, ο Θεός, εάν εσύ ζητάς πρώτα τη βασιλεία του και πρώτα τη δικαιοσύνη του, όλα τα άλλα που χρειάζεσαι θα τα προσθέσει. Αυτός είναι λόγος Κυρίου και είναι αληθινός, επειδή είναι λόγος Κυρίου και εγώ τον έζησα με τρόπο θαυμαστό. Διάφορες ιστορίες τις ξέρετε, να μην τις ξαναλέω. Μετά όμως από μερικές μέρες ξεράθηκε ο χήμαρος, γιατί υπήρχε ανομβρία στη χώρα. Λοιπόν, ενώ ο Κύριος προμήθευε κρέας και προμήθευε νερό, ξαφνικά η προμήθεια του Κυρίου για ένα διάστημα σταματάει. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Ήταν φυσικό να πει, άμα τώρα δεν έγινε νερό. Εντάξει, άντε μια-δυο μέρες, τρεις να μέρει, να μην φας, αλλά νερό. Να μην έχει νερό, να κάνει και ζέστη. Η Παλαιστίνη είναι πιο ζεστή από εμάς. Φαντάζεστε. Εμείς περάσαμε ένα καλοκαίρι ζεστό και είδαμε τι αξία έχει αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, ποτήριον ψυχρού ύδατος. Έτσι. Εάν κάποιος δώσει, λέει κάποιον, σε κάποιον που ένα ποτήρι κρύο νερό, επειδή είναι μαθητής μου, θα πάρει το μισθό του στον ουρανό. Το φαντάζεστε. Θα πάρει μισθό στον ουρανό κάποιος που έδωσε ένα ποτήρι κρύο νερό σε κάποιον μαθητή του Κυρίου, πιστό του Κυρίου. Λοιπόν. Μερικές φορές μπορεί να φανεί ότι η προμήθεια του Θεού σταματάει στη ζωή σου. Και λες τώρα, αυτή είναι η στιγμή της δοκιμασίας. Τι θα πει δοκιμασία, το έχουμε πει πολλές φορές. Δοκιμασία θα πει εξετάζεται η γνησιότητα της πίστης μου. Εάν η πίστη μου είναι γνήσια ή όχι. Έτσι, το δοκιμάζω, φαντάζομαι το έχετε μάθει όλοι απ' έξω που το έχουμε πει τόσες φορές. Κυριολεκτούνταν στην αρχαιότητα στα νομίσματα. Το δοκιμάζω. Σήμαινε εξετάζω εάν ένα νόμισμα είναι γνήσιο ή κύβδηλο. Αυτό ήταν η δοκίμασία, αυτό ήταν το δοκιμάζω. Έτσι λοιπόν λέει ότι η πίστη μας περνάει από δοκιμασία. Μπορεί κάποια στιγμή να πεις, α, τώρα ξαφνικά βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, φαίνεται σαν ο Θεός να απομακρύνθηκε, φαίνεται σαν να μην υπάρχει η προμήθεια του Θεού. Όχι. Απλώς δοκιμάζεται η πίστη σου. Την ώρα της δυσκολίας θα συνεχίσεις να ζητάς πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και να περιμένεις ότι όλα θα προσθεθούν, ή θα πεις, α, τώρα ο Κύριος φαίνεται ότι απομακρύνθηκε, ας τα αφήσω στην άκρη να δω, να ασχοληθώ εγώ πρώτα με το τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα δούμε, και για τη βασιλεία του Θεού βλέπουμε αργότερα, έχουμε καιρό αργότερα. Και εκεί είναι που ή κερδίζεις το παιχνίδι της πνευματικής ζωής ή το χάνεις. Όταν το χάνεις μένεις στάσιμος, κόβες, μετά άντε ξανά εξετάσεις για να περάσεις στην επόμενη βαθμίδα. Αλλά ο Κύριος θέλει να προχωρήσουμε, αδελφοί. Θέλει να προχωρήσουμε. Και θέλει μια καρδιά που να λέει, Κύριε, εγώ θα είμαι μαζί σου και στα δύσκολα και στα εύκολα. Και εκεί που φαίνεται η ευλογία και εκεί που δεν φαίνεται η ευλογία. Γιατί εσύ είσαι Θεός αγαθός και αγαθοποιός. Και ό,τι και να συμβεί, από τη στιγμή που εγώ ζητώ πρώτα τη βασιλεία σου και πρώτα τη δικαιοσύνη σου, όλα τα άλλα που χρειάζομαι θα προσθεθούν στη ζωή μου. Τότε μίλησε ο Κύριος στον Ηλία και του είπε, σήκω, πήγαινε στη Σαρεπτά, στην περιοχή της Σιδώνας και μείνε εκεί. Εγώ διέταξα μία χείρα να φροντίζει για την τροφή σου. Σηκώθηκε λοιπόν ο Ηλίας και πήγε στα Σαρεπτά. Πάλι απίθανο. Εξίσου απίθανο με τα κοράκια. Σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή η χείρα δεν έπαιρνε σύνταξη χειρίας. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μπορούσε να πιάσει δουλειά. Ξέρετε ότι οι γυναίκες δεν εργάζονταν εκτός από το να δουλεύουν στα χωράφια. Δεν υπήρχε δουλειά στην οποία η γυναίκα να πληρώνεται. Όταν λοιπόν μια γυναίκα εκείνη την εποχή έμενε χείρα, είναι αυτό που λέμε εμείς, δεν είχε στον ήλιο μοίρα. Και λέει, πήγαινε, του λέει του Ηλία, υπάρχει μια χείρα, θα φροντίσω να σε τρέφει αυτή. Ακόμα πιο δύσκολο και από τα κοράκια. Διότι, πού θα βρει η χείρα, δεν έχει να θρέψει τον εαυτό της. Αν έχει και παιδιά, δεν έχει να θρέψει τα παιδιά της. Θυμάστε την άλλη ιστορία με τον Ηλισέ. Ο άντρας είχε πάρει δάνειο, πέθανε ο άντρας και ξαφνικά έρχεται ο δανειστής, δεν έχει χείρα να πληρώσει, λέει, θα σου πάρω τα παιδιά αφού δεν έχεις να πληρώσεις. Θυμάστε την ιστορία. Τελικά της είπε να πάρει λάδι, να δανειστεί αγκία από γύρω γύρω και να γεμίσει με το λάδι, και έτσι γέμισαν. Αλλά δεν είχε η χείρα εκείνη την εποχή στον ήλιο μοίρα. Γι' αυτό βλέπετε και στην Καινή Διαθήκη υπάρχει ειδική μνήμα, η Εκκλησία να φροντίζει, λέει, τας όντως χείρας, αυτές που είναι πραγματικά χείρες, δηλαδή που δεν έχουν κανέναν στον κόσμο να τις φροντίσει. Θα σε φροντίσει, λέει, μια χείρα. Όταν έφτασε στην πύλη της πόλης, σηκώθηκε λοιπόν ο Ηλίας και πήγε στα Σαρεπτά. Όταν έφτασε στην πύλη της πόλης, είδε μια χείρα που μάζευε ξύλα. Της φώναξε και της είπε, φέρε μου σε παρακαλώ λίγο νερό σε ένα κύπελο για να πιω. Ενώ αυτή πήγαινε να φέρει νερό, της φώναξε, φέρε μου σε παρακαλώ και ένα κομμάτι ψωμί. Εκείνη απάντησε, μα τον αληθινό Θεό, τον Θεό σου, δεν έχω καθόλου ψωμί, παρά μόνο μια χούφτα αλεύρι στο πιθάρι και λίγο λάδι στο δοχείο. Ήρθα εδώ για να μαζέψω δύο ξυλαράκια, να πάω να ετοιμάσω για μένα και το γιο μου ό,τι έχει απομείνει, να το φάμε και μετά να πεθάνουμε. Καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε περιθώριο. Μου έχει μείνει μια χούφτα αλεύρι, λίγο λάδι, να μαζέψω δύο ξύλα, να το φτιάξω αυτό, το φάμε και μετά τελειώσαμε, τίποτα. Έτσι. Εμείς που έχουμε τα ψυγεία γεμάτα στο σπίτι και που έχουμε μία στίβα καταλόγους από δίαιτες που πρέπει να κάνουμε, έτσι. Να δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε τώρα αυτό, να έχεις να φας μόνο για αύριο ας πούμε και μετά δεν έχεις τίποτε απολύτως, να πεθάνεις. Σε εμάς είναι αλλιώς τα πράγματα, το ξέρετε το ανέκδοτο που λέει. Λέει, εμένα ένα γεύμα, λέει, μου κοστίζει κάθε φορά τότε που ήταν οι δραχμές, 50.000 δραχμές, λέει, κάθε γεύμα. Λέει, γιατί? Να λέει, 2.000 για το φαγητό και μετά 48.000, λέει, για να χάσω τα κιλά που πήρα από το γεύμα. Μια χούφτα να φάω, αλεύρι να φάω και να πεθάνω. Ο Ηλίας όμως της είπε, μην ανησυχείς, πήγαινε και κάνε όπως είπες. Μόνο φτιάξε πρώτα για μένα μια μικρή λαγάνα από το αλεύρι σου και φέρε μου την. Έπειτα φτιάξε για σένα και για το γιο σου. Γιατί ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέει, το πιθάρι με το αλεύρι δεν θα αδειάσει και το λάδι στο δοχείο δεν θα λιγοστέψει ως τη μέρα που ο Κύριος θα στείλει βροχή στη γη. Πήγε λοιπόν η γυναίκα και έκανε όπως της είπε ο Ηλίας και έμεινε να τρώνε αυτός, η ίδια και ο γιος της, για πολλές μέρες. Πράγματι το πιθάρι με το αλεύρι δεν άδειασε και το λάδι στο δοχείο δεν λιγόστεψε, όπως ακριβώς είχε πει ο Κύριος μέσω του Ηλία. Αδέλφια μου, καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί η πίστη. Σου λέει ο Θεός, δώσε ενώ δεν έχεις. Δώσε από το υστέρημά σου. Και η λογική ανθρώπινη λέει, όχι βρε παιδί μου, δηλαδή τώρα έχω να φάω εγώ σήμερα, εγώ και το παιδί μου, και αύριο να πεθάνουμε. Που αύριο να αρχίσει η πείνα. Και από αυτό που είναι να φάω εγώ και το παιδί μου, να πάρω το μισό, να το δώσω σε έναν άνθρωπο, εντάξει, έχω ακούσει ότι είναι προφήτης του Κυρίου, αλλά και μετά. Αδέλφια μου, η πίστη εδώ είναι που λειτουργεί πάνω από τη λογική. Όχι αντίθετα με τη λογική, αλλά ανώτερα από τη λογική, πάνω από τη λογική μας. Η λογική μας λέει, κοίταξε να βολευτείς. Και το έργο του Θεού και τη βασιλεία του Θεού, άστα για αν σου περισσέψει καιρός, αν σου περισσέψει χρόνος, κόπος, χρήματα κτλ. Ασχολείσαι. Έρχεται ο Θεός και σου λέει, ζήτα πρώτα τη βασιλεία μου και πρώτα τη δικαιοσύνη μου και όλα τα άλλα θα προσθεθούν. Και ξεκινάς να ζητάς πρώτα τον Θεό, πρώτα τη βασιλεία του, πρώτα το έργο του και μετά ο Κύριος σου προσθέτει από εκεί που δεν το περιμένεις. Σε αυτόν τον Θεό πιστεύουμε. Προσέξτε, όταν μας βάζει σε δοκιμασία, είναι γιατί θέλει να μας ευλογήσει ακόμα περισσότερο. Ξαναλέω. Όταν μας βάζει σε δοκιμασία, είναι για να περάσουμε τη δοκιμασία με επιτυχία, να περάσουμε σε ανώτερο πνευματικό επίπεδο και να μας ευλογήσει ακόμα περισσότερο. Και μπορεί να φανεί την ώρα της δοκιμασίας ότι χάνουμε, αλλά το χρίσμα του Κυρίου επάνω σου μεγαλώνει και αυξάνεται. Και η ευλογία που ακολουθεί είναι πολύ ανώτερη από αυτό που θυσίασες για να υπακούσεις στον Κύριο και στο θέλημά του. Έτσι λοιπόν, ο Ηλίας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει φτωχικά, φοράει μία προβιά, τη μια τον τρέφουν τα κοράκια, την άλλη τον τρέφει μία χείρα. Απ' την άλλη μεριά όμως, μέσα σε αυτήν την φτώχεια, μέσα σε αυτήν την αυτάρκεια, υπάρχει το χρίσμα του Θεού. Έτσι αδέλφια μου, η ευλογία του Θεού δεν έχει να κάνει με το πόσα έχεις. Η ευλογία του Θεού έχει να κάνει με το τι ο Κύριος σου έδωσε. Λέει στον Τιμόθεο, όσοι θέλουν να πλουτούν, πέφτουν σε πειρασμό και παγίδα, η οποία έχει οδηγήσει ανθρώπους σε απώλεια. Εσείς λέει στους πιστούς, εάν έχετε τροφές και σκεπάσματα, όσοι εάν έχουμε τροφές και σκεπάσματα, ας αρκούμαστε σε αυτά. Έχεις να φας, δόξα τω Θεώ. Έχεις να ντυθείς, δόξα τω Θεώ. Από εκεί και πέρα, ζήτα πρώτα τη βασιλεία του Θεού, ζήτα πρώτα τη δικαιοσύνη του και να ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να σε μάθει και να μου μάθει να ζω εν πνεύματι και να ζω με εμπιστοσύνη σε Εκείνον. Και επιτρέπει πράγματα τα οποία δεν περνάνε από το μυαλό μας, γιατί θέλει να μάθουμε να ζούμε έχοντας τον Ιησού Χριστό ως τον μοναδικό αγαπημένο της ζωής μας. Πριν από κάποια χρόνια με είχαν καλέσει σε ένα χωριό να διακονήσω το Λόγο του Θεού, και αφού διακόνησα κάποιες μέρες είχε φτάσει η τελική η μεγάλη συνάθρηση που είχαν την Κυριακή, και εγώ είχα κρυώσει και δεν μπορούσα να μιλήσω. Και λέω, αδελφοί, ας κηρύξει το Λόγο του Θεού κάποιος άλλος, εγώ θα σηκωθώ να πω έναν λόγο προτροπής. Και προσευχόμουν τι να πω και σηκώθηκα και όσο μπορούσα τους είπα έναν λόγο. Από την επιστολή προς Κολοσσαΐς 2:10 που λέει «Είστε πλήρης εν αυτό». «Είστε πλήρης εν Χριστώ». Και μίλησα ένα λεπτό, δύο λεπτά. Πώς. Εξηγώντας ότι εάν έχουμε τον Χριστό, ο Λόγος του Θεού λέει ότι αυτό μας φτάνει. Με τον Χριστό και μόνο είμαστε πλήρης. Και κάτσα κάτω. Μετά από 2-3 χρόνια ξαναπήγα στο ίδιο χωριό. Έρχεται μία αδελφή μου, λέει, θυμάσαι, λέει, που είχες έρθει στο χωριό μας στις... Μου λέει ακριβώς την ημερομηνία, 26 Μαρτίου, πόσο ήτανε, το 2000 τόσο. Λέω, θυμάμαι ότι ήρθα πριν από κάποια χρόνια, αλλά την ημερομηνία δεν θυμάμαι. Λέει, ξέρεις γιατί εγώ θυμάμαι την ημερομηνία? Γιατί σηκώθηκες και μας είπες έναν λόγο μόνο. Ότι είστε πλήρης, εν αυτό είστε πλήρης εν Χριστώ. Και το ίδιο βράδυ, εγώ είχα φύγει, χιόνισε και καταστράφηκε στο χωριό όλη η παραγωγή μας. Όλη η παραγωγή της χρονιάς εκείνο το βράδυ χιόνισε και καταστράφηκε. Και πέρασα τη χρονιά ολόκληρη με αυτόν τον λόγο. Ότι είμαι πλήρης μαζί με τον Χριστό. Καταστράφηκε όλη η σοδειά. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για έναν χωρικό, μια οικονομία σε ένα χωριό, έτσι. Υπάρχουν δάνεια που τρέχουν, υπάρχουν κτλ. Καταστράφηκε όλη η σοδειά. Αλλά έζησα, λέει, με αυτόν τον λόγο. Ότι με τον Χριστό, κι ας χιόνισε και ας καταστράφηκε όλη η σοδειά της χρονιάς, με τον Χριστό είμαι πλήρης. Έχω τον Χριστό και αυτό μου φτάνει. Έχω τον Χριστό και αυτό είναι αρκετό. Αδελφοί μου, ένας λόγος Κυρίου μπορεί να σε κρατήσει μέσα στη δοκιμασία. Και μετά βγαίνεις πιο δυνατός. Βγαίνεις νικητής. Και είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις άλλες πνευματικές δυνάμεις σε υψηλότερο επίπεδο. Και να έχεις μια ανώτερη νίκη. Και μετά μια ακόμα ανώτερη νίκη. Και μια ακόμα ανώτερη νίκη. Ώστε η Βασιλεία του Θεού να απλώνεται και το όνομα του Ιησού Χριστού να δοξάζεται. Και εσύ να είσαι μέσα σε αυτήν την ευλογία της Βασιλείας του Θεού. Και έτσι ένας άνθρωπος ο οποίος όλο και όλο που έχει είναι ένα πρόβιο δέρμα. Έτσι. Αυτό που λέγει στη μετάφραση του Βάμβα η μιλωτή. Έτσι το θυμάστε την έκφραση, η μιλωτή. Η μιλωτή είναι το πρόβιο δέρμα, διότι όσοι θυμάστε τα παλιά αρχαία ελληνικά, έτσι, στον Όμηρο δηλαδή, το πρόβατο είναι μήλον. Τα πρόβατα είναι μήλα στον Όμηρο. Έτσι, αλλά μιλωτή είναι το δέρμα του μήλου, δηλαδή του προβάτου. Και ο Ηλίας αυτό φορούσε, μία μιλωτή. Αλλά θυμάστε τι γίνεται όταν ξεκινάει ο Ηλίας να φύγει από αυτόν εδώ τον κόσμο και ο Θεός τον πληροφορεί ότι ήρθε η ώρα να φύγεις από εδώ πέρα. Σε αυτό το πρόβιο δέρμα υπάρχει το χρήσμα του Θεού. Το φορούσε ο Ηλίας συνεχώς και από το σώμα του Ηλία πάνω στο οποίο υπήρχε το χρήσμα του Θεού πέρασε το χρήσμα πάνω στην προβιά. Δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων, δεύτερο κεφάλαιο. Έχει έρθει ο καιρός να φύγει ο Ηλίας. Ο Ελισέ τον ακολουθεί. Διαβάζω από το χωρίο 8. Β' Βασιλέων, δεύτερο κεφάλαιο 8. Τότε ο Ηλίας χτύπησε με το μανδύα του. Συγγνώμη. Τότε ο Ηλίας πήρε το μανδύα του, τον δίπλωσε και χτύπησε με αυτόν τα νερά του Ιορδάνη ποταμού. Αυτά άνοιξαν στα δύο και πέρασαν ανάμεσα οι δύο άνδρες, ο Ηλίας και ο Ελισέ, πατώντας σε ξηρά. Όταν πέρασαν, είπε ο Ηλίας στον Ελισέο, «Ζήτησέ μου τι θέλεις να κάνω για σένα πριν με πάρει ο Κύριος από κοντά σου». Ο Ελισέος απάντησε, «Θέλω σε παρακαλώ να έρθει σε μένα διπλάσιο το προφητικό σου πνεύμα». Τότε εκείνος είπε, «Δύσκολο πράγμα ζήτησες. Ωστόσο, αν με δεις τη στιγμή που θα φεύγω από κοντά σου, τότε θα γίνει αυτό που ζήτησες. Αν όμως δεν με δεις, δεν θα γίνει». Ξαφνικά, φτάνουν μπροστά στον Ιορδάνη και βγάζει αυτό το δέρμα από προβιά, τον μανδύα που είχε από πρόβιο δέρμα, χτυπάει τα νερά και τα νερά ανοίγουν. Και ο Ελισέ το βλέπει, έχει δει κι άλλα προηγουμένως, και του λέει, πριν να φύγεις να ζητήσω μια χάρη, να είναι σε μένα διπλάσια μερίδα από το πνεύμα σου. Η πιθανότερη ερμηνεία για αυτό που ζήτησε είναι ότι σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο 21:17, στην κοινότητα του λαού Ισραήλ, στην κοινωνία του λαού Ισραήλ, η διπλάσια μερίδα ήταν το μερίδιο του πρωτοτόκου. Δηλαδή είχε κάποιος 3 παιδιά, έτσι. Όταν ερχόταν η ώρα να μοιράσει την περιουσία, ο πρωτότοκος γιος θα έπαιρνε το μισό, καταλαβαίνετε, ο δεύτερος θα έπαιρνε το 1/4 και ο άλλος, ο τρίτος θα έπαιρνε το 1/4. Δηλαδή ο πρωτότοκος θα έπαιρνε διπλάσια μερίδα από όλους τους άλλους. Έτσι ήταν ο νόμος. Αυτό λέει στο Δευτερονόμιο 21:17. Άρα αυτό το οποίο ζητούσε ο Ελισέ ήτανε, θέλω εγώ στο χρίσμα του Κυρίου, στην διακονία στο έργο του Κυρίου, να είμαι ο πρωτότοκος από αυτούς που θα σε ακολουθήσουν. Να έχω τη διπλάσια μερίδα. Του λέει ο Ηλίας, σκληρό πράγμα ζήτησες, δύσκολο πράγμα ζήτησες. Αδελφοί μου, εάν ήταν κάποιος να μας πει, ένας προφήτης του Θεού, τι θέλεις, αυτό του είπε ο Ηλίας, τι θα απαντούσαμε. Πριν να φύγω, τι θέλεις να σου δώσω. Γι' αυτό λέει, ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Αυτά που θα ζητούσα, αυτά που θα ζητούσες, είναι πρώτα η βασιλεία του Θεού ή είναι, Κύριε, να ξοφλήσω το δάνειο, Κύριε, να τακτοποιηθούν τα παιδιά μου, Κύριε, δουλειά, Κύριε, το ένα, Κύριε, το άλλο. Διπλάσια μερίδα από το πνεύμα σου. Αδελφοί μου, το σύμβολο αυτού του χρίσματος στην περίπτωση του Ηλία ήτανε αυτό το πρόβειο δέρμα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι όταν τελικά ο Ηλίας αναλαμβάνεται στον ουρανό, έρχονται άρματα φωτιάς, τον παίρνουνε, το δέρμα αυτό, το πρόβειο δέρμα, που ήταν το σύμβολο της αυτάρκειας και της φτώχειας, αν θέλετε, του Ηλία, αυτό πέφτει πάνω στον Ελισέ. Χωρίο 13. Έπειτα μάζεψε το μανδύα, αυτόν τον πρόβειο μανδύα που είχε αφήσει ο Ηλίας να πέσει επάνω του, από πάνω του. Γύρισε πίσω και στάθηκε στην όχθη του Ιορδάνη. Πήρε τον μανδύα του Ηλία, χτύπησε με αυτόν τα νερά, αυτό που είχε κάνει ο Ηλίας πριν, το κάνει τώρα ο Ελισέ, και είπε, πού είναι ο Κύριος ο Θεός του Ηλία. Όταν χτύπησε τα νερά, αυτά άνοιξαν στα δύο και πέρασε ο Ελισέος. Το χρίσμα του Ηλία είχε αναπαυθεί επάνω στον Ελισέ. Και όταν οι άλλοι προφήτες είδανε τα νερά να ανοίγουν, χωρίο 15, τα μέλη της ομάδας των προφητών της Ιεριχώ, όταν τον είδαν από μακριά, είπαν, το πνεύμα του Ηλία έμεινε στον Ελισέο. Ήρθα λοιπόν να τον συναντήσουν και τον προσκύνησαν ως το έδαφος. Και αυτή ήταν η τιμητική προσκύνηση που συνηθιζόταν εκείνη την εποχή. Τι συμπέρασμα βγάλανε. Με την ίδια κίνηση που έκανε ο Ηλίας, με την ίδια κίνηση που άνοιξαν τα νερά καθώς ο Ηλίας κρατούσε αυτό το πρόβειο δέρμα, με την ίδια κίνηση άνοιξαν τα νερά και όταν τα χτύπησε ο Ελισέ. Το χρίσμα του Ηλία έμεινε πάνω στον Ελισέ. Αλλά ο Ηλίας ήταν ένας άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς και μάλιστα ανθρωπίνως ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση από εμάς. Υπάρχει κανένας από εμάς που όλο και όλο που έχει να είναι ένας μανδύας, ας μείνει από πρόβειο δέρμα, είναι κάτι άλλο. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς έχουμε στις ντουλάπες μας πολύ περισσότερα από αυτά που χρειαζόμαστε. Έτσι δεν είναι? Αδέλφια μου, ο Κύριος μας καλεί να ζήσουμε με αυτάρκεια. Το θέμα σήμερα είναι πίστη και αυτάρκεια. Είσαι διατεθειμένος να ζήσεις? Διάφοροι λέει διαπίστεως γυρνούσαν σε βουνά, σε λαγκάδια, ζούσανε με πρόβια δέρματα, με κατσικίσια δέρματα, ζούσανε με λίγα για τον Κύριο. Είμαι διατεθειμένος να ζήσω με όσα έχω, με ευγνωμοσύνη στον Θεό και να με νοιάζει πρώτα η βασιλεία του και η δικαιοσύνη του. Έτσι κερδίζονται, αδέλφια μου, οι αγώνες της πίστης. Και έτσι ο Κύριος μας πηγαίνει από δόξα σε δόξα. Και αυτό που μας καλεί είναι, ξεκίνα μαζί μου, προχώρα μαζί μου, μείνε πιστός και στις δυσκολίες και η ευλογία μου θα έρθει. Γιατί ο Θεός μας αρέσκεται στο έλεος, αρέσκεται να ευλογεί. Τα σχέδιά Του είναι καλά και αγαθά και αγαθοποιά για τα παιδιά Του. Όσο λοιπόν εμπιστευόμαστε και βάζουμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος θα προσθέσει ό,τι χρειαζόμαστε.
Αμήν, Κύριε.